Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, από το 6ο κεφάλαιο. Γιέ μου, γιατί να ευχαριστιέσαι με γυναίκα ξένη και να αγκαλιάζεις κόρφο άγνωστης? Ο Κύριος βλέπει τους δρόμους όλων των ανθρώπων. Εκείνος εξετάζει ό,τι και αν κάνουν. Τον ασεβήτων παγιδεύουν οι ανομίες του και τα δεσμά της αμαρτίας του τον σφίγγουν. Και θα πεθάνει, γιατί δεν έχει αυτοέλεγχο. Απ' τη μεγάλη του αφροσύνη θα χαθεί. Αν μπήκες γιέ μου εγγυητής για κάποιον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι και υποσχέθηκες για λογαριασμό ξένου, αν παγιδεύτηκες με τα ίδια σου τα λόγια, Εάν δεσμεύτηκες με την υπόσχεση που έδωσες, τότε να τι θα κάνεις για να γλιτώσεις, μια και έπεσες του φίλου σου τα χέρια. Πήγαινε ταπεινό σου και παρακάλα τον επίμονα. Μην αφήσεις να σε πάρει ο ύπνος. Τα βλέφαρά σου μη τα βαρύνει ο νησταγμός. Ελευθερώσου όπως το ζαρκάδι από τα χέρια του παγιδευτή, σαν το πουλί από του κυνηγού το χέρι. Τράβατε μπέλι στο μυρμήγκι, κοίταξε πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Αυτό δεν έχει ούτε αρχηγό, ούτε επιστάτη, ούτε αφεντικό. Κι όμως το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του. Προμήθειες συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού. Τεμπέλη, ως πότε θα κοιμάσαι, πότε από τον ύπνο σου θα σηκωθείς. Λίγος ακόμα ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυτείς και θα έρθει η φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή και η δυστυχία σαν άντρας οπλισμένος. Ο κακός και αμαρτωλός άνθρωπος τριγυρνάει λέγοντας πράγματα διεστραμμένα. Νεύματα κάνει με τα μάτια του, σήματα δίνει με τα πόδια του, νοήματα με τα δάχτυλά του. Μέσα στο μυαλό του υπάρχουν πονηριές. Το κακό πάντα σχεδιάζει, σπέρνει διχόνοιες. Γι' αυτό και θα έρθει ξαφνικά η καταστροφή του. Θα συντριφθεί με μιας και ανεπανόρθωτα. Είναι 6 πράγματα που τα μισεί ο Κύριος, μάλιστα 7 που είναι αδύνατο να τα ανεχθεί. Μάτια αλαζονικά, γλώσσα που λέει ψέματα, χέρια που αθώο χύνουν αίμα, μυαλό που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά, πόδια που τρέχουν στο κακό, μάρτυρα ψεύτη που διαδίδει ψέματα και εκείνον που διχόνοιες παίρνει ανάμεσα στους αδερφούς.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου των Παροιμιών. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο και εκεί, πάρα πολύ πρακτικά, ο πατέρας ή η προσωποποίηση τέλος πάντων της Σοφίας δίνει στο γιο οδηγίες. Και μάλιστα πάρα πολύ πρακτικές. Εδώ θα του δώσει οδηγίες για τη σεξουαλική του ζωή. Γιέ μου, γιατί να ευχαριστιέσαι με γυναίκα ξένη και να αγκαλιάζεις κόρφο άγνωστης. Ο Κύριος βλέπει τους δρόμους όλων των ανθρώπων. Εκείνος εξετάζει ό,τι κι αν κάνουν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο. Ο Κύριος βλέπει τους δρόμους όλων των ανθρώπων. Εκείνος εξετάζει ό,τι κι αν κάνουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας βλέπει κάθε στιγμή. Ο Θεός μας παρακολουθεί. Εδώ ο πατέρας δίνει οδηγίες στο νέο να θυμάται ότι ό,τι και αν κάνει, ο Θεός του παρακολουθεί. Και του δίνει οδηγίες να μην ευχαριστιέται με γυναίκες πόρνες, με γυναίκες οι οποίες δεν του ανήκουν, αλλά να αποκτήσει σχέση, να παντρευτεί και να απολαύσει τη ζωή του, να βρει την σεξουαλική του εκπλήρωση με τη γυναίκα του. Τον ασεβεί, τον παγιδεύουν οι ανομίες του και τα δεσμά της αμαρτίας του τον σφίγγουν. Και θα πεθάνει γιατί δεν έχει αυτοέλεγχο. Από τη μεγάλη του αφροσύνη θα χαθεί. Ο Θεός λέει ότι έρχεται μια μέρα ανταπόδοσης. Η μέρα της τιμωρίας πλησιάζει. Ο άνθρωπος νομίζει ότι οι αμαρτίες του δεν θα έχουν επιπτώσεις. Ο Θεός λέει ότι κανένας δεν γλιτώνει τη τιμωρία. Οι ίδιες οι ανομίες των ανθρώπων θα τον παγιδέψουν και θα τον σφίξουν τα δεσμά της αμαρτίας του. Όμως καιρός να προχωρήσουμε και στο κεφάλαιο 6. Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Αρχίζει μερικές συμβουλές που είναι καλές για τον επιχειρηματικό κόσμο σήμερα, για χριστιανούς και μη χριστιανούς. Ο Θεός έχει πολλές καλές συμβουλές για όλη την ανθρωπότητα. Αν μπήκες γέ μου, εγγυητής για κάποιον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι και υποσχέθηκες για λογαριασμό ξένου, αν παγιδεύτηκες με τα ίδια σου τα λόγια, αν δεσμεύτηκες με την υπόσχεση που έδωσες, τότε να τι θα κάνεις για να γλιτώσεις, μια και έπεσες στου φίλου στα χέρια. Πήγαινε, ταπεινώσου και παρακάλα επίμονα. Αναφέρει δύο πράγματα που είναι πολύ καλή συμβουλή για οποιαδήποτε στιγμή. Πρόσεξε να μην υπογράψεις ως εγγυητής για κάποιο φίλο σου και ποτέ μη γίνεσαι συνέτερος με άνθρωπο που δεν γνωρίζεις. Ο άπιστος άνθρωπος μπορεί να ακολουθήσει τη συμβουλή αυτή στην επιχείρησή του και θα τον βοηθήσει. Το δεύτερο εδάφιο δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός καφιόταν. Προφανώς, ένας από τους λόγους που κάποιος πάει και γίνεται εγγυητής κάποιου άλλου είναι γιατί θέλει να παραστήσει τον μεγάλο. Θέλει να φανεί ότι υπερέχει οικονομικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Οι συμβουλές συνεχίζουν. Μην αφήσεις να σε πάρει ο ύπνος, τα βλέφαρά σου μην τα βαρύνει ο νησταγμός. Ελευθερώσου όπως το ζαρκάδι από το χέρι του παγιδευτή, σαν το πουλί από του κυνηγού τα χέρια. Λοιπόν, μην αναβάλεις. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Είσαι σαν πουλί που πιάστηκε στην παγίδα, αν έχεις υπογράψει εγγυητής. Αυτή είναι η προειδοποίηση. Τώρα θα παρουσιάσει θετική πλευρά. Όχι μόνο θα πρέπει να είναι συνετός σε ό,τι κάνει στη δουλειά του, συνετός σε ό,τι λέει στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά επίσης θα πρέπει να μάθει από τα μυρμήγκια, ένα παράδειγμα της φύσης. Τράβα τεμπέλη στο μυρμήγκι, κοίταξε πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Αυτό δεν έχει ούτε αρχηγό, ούτε επιστάτη, ούτε αφεντικό. Κι όμως το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του. Προμήθεια συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού. Το μυρμήγκι είναι καλός δάσκαλος. Μπορεί να μας αποκαλύψει μεγάλες αλήθειες. Μια αλήθεια είναι ότι δουλεύει τόσο σκληρά όσο θα ήταν ποτέ δυνατό να δουλεύει κανένας. Αυτό είναι κάτι που το παιδί του Θεού μπορεί να μάθει από το μικρό αυτό μυρμήγκι. Το μυρμήγκι δουλεύει κάνοντας αυτό που είναι το πιο σημαντικό στη ζωή του. Συγκεντρώνει τροφές, φροντίζει για το μέλλον, ασχολείται με αυτό. Είναι ένα αξιοσημείωτο πλάσμα όσον αφορά την πρόνοια, την εργατικότητα και την οικονομία. Στη σωστή εποχή, τα μυρμήγκια συγκεντρώνουν τις τροφές τους. Όχι το καλοκαίρι για το χειμώνα, επειδή το χειμώνα κοιμούνται και δεν τρώνε. Οπότε, μια τέτοια συσσόρευση θα τους ήταν άχρηστη. Απλά συγκεντρώνουν τροφές τότε που είναι πιο άφθονες για να έχουν τροφή για άλλες εποχές. Την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο δουλεύουν ακατάπαυστα. Κανένα έντομο δεν είναι πιο εργατικό, ούτε ακόμα και η μέλισσα. Και κανένα δεν είναι πιο στοργικά προσκολλημένο ή πιο προσεκτικά με τα μικρά του από ότι το μυρμήγκι. Γενικά η όλη συμπεριφορά του είναι λαμπρό παράδειγμα για τον άνθρωπο. Τράβα τεμπέλη στο μυρμήγκι, κοίταξε πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Τεμπέλη, ως πότε θα κοιμάσαι, συνεχίζει. Πότε από τον ύπνο σου θα σηκωθείς. Λίγος ακόμα ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυθείς και θα έρθει η φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή και δυστυχία σαν άνδρας οπλισμένος. Το μυρμήγκι μαζεύει την τροφή το καλοκαίρι στη διάρκεια του θερισμού και κοιμάται το χειμώνα όταν δεν έχει δουλειά να κάνει. Αν ο τεμπέλης δούλευε την ημέρα και κοιμόταν τη νύχτα, όλα θα ήταν εντάξει. Το μυρμήγκι δίνει ένα μάθημα και ένα μάθημα επίπληξης για το τεμπέλη. Μετά συνεχίζει περιγράφοντας ο παροιμιαστής τον κακόν άνθρωπο. Ο κακός και ο αμαρτωλός άνθρωπος τριγυρνάει λέγοντας πράγματα διαστραμμένα. Νεύματα κάνει με τα μάτια του, σήματα δίνει με τα πόδια του, νοήματα με τα δάχτυλά του. Μέσα στο μυαλό του υπάρχουν πονηριές, το κακό πάντα σχεδιάζει, σπέρνει διχόνοιες. Γι' αυτό και θα έρθει ξαφνικά καταστροφή του. Θα συντριφθεί με μιας και ανεπανόρθωτα. Το έχεις ποτέ προσέξει αυτό σε κάποιο άτομο? Όλες του οι κινήσεις, τα νεύματα, τα λόγια του κρύβουν υπονοούμενα. Όλοι μας έχουμε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Ό,τι και αν πούν, έχει διπλό νόημα. Υπάρχει πάντα ένα μικρό υπονοούμενο στα λόγια τους. Ο Θεός μιλάει ενάντια σε αυτό. Προσέξτε ότι σπέρνει διχόνοιες. Και ο λόγος που οι τρόποι του και τα λόγια του κρύβουν υπονοούμενα είναι επειδή μες στο μυαλό του υπάρχουν πονηριές. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην είναι μεγάλοι με την έννοια του κόσμου, έχουν όμως μια αγνότητα ομιλίας και τρόπων, όπως πρέπει να είναι του καθενός που θέλει να ονομάζεται παιδί του Θεού. Τέτοιους ανθρώπους ποτέ τους ακούς να πούν κάτι που κρύβει υπονοούμενα. Η ομιλία τους και η ζωή τους είναι καθαρά, σαν τη μεσημεριάτικη λιακάδα. Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε σήμερα. Ο Θεός απαιτεί μια άγια ζωή επειδή εκείνος είναι άγιος. Και για τέτοιους ανθρώπους ο Θεός ενδιαφέρεται και ευλογεί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μη γελιέστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Συνεπώς, όποιος παίρνει στη σάρκα, θα θερήσει από τη σάρκα φθορά. Ενώ όποιος παίρνει στο πνεύμα, θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Γαλάτες, κεφάλαιον 6 και δάφη 7-8. Τώρα ερχόμαστε σε 7 πράγματα που μισεί ο Θεός. Είναι απίστευτο για μερικούς ανθρώπους ότι ο Θεός μπορεί να μισεί. Τον θεωρούν ένα Θεό αγάπης. Ο λόγος που έχουν αυτού του είδους την αντίδραση είναι επειδή ακολουθούν μια συμπερασματική λογική βασισμένη μόνο στο νου τους. Η κύρια προϋπόθεση είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό είναι αλήθεια. Η δευτερεύουσα προϋπόθεση είναι ότι η αγάπη είναι το αντίθετο του μίσους. Και αυτό είναι επίσης αλήθεια. Μετά το συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι ο Θεός δεν μπορεί να μισεί τίποτα. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά μισεί το κακό. Μπορούμε να δούμε το ίδιο αυτό πράγμα στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Αγαπάς το παιδί σου, αλλά μισείς τον πυρετό που βασανίζει το κορμί του. Αγαπάς το παιδί σου, αλλά μισείς το λυσσασμένο σκυλί με το αφρισμένο στόμα που μπαίνει στην αυλή σου και επιχειρεί να δαγκώσει το παιδί σου. Αν αγαπάς το παιδί σου, θα μισήσεις το λυσσασμένο σκυλί. Όσο υπάρχει ένας κόσμος με αντιθέσεις, ένας κόσμος στον οποίο έχει έλθει η αμαρτία, θα αγαπούμε το σωστό και θα μισούμε το στραβό. Ή από την άλλη πλευρά, αν αγαπάς την αμαρτία, τότε θα μισείς τη δικαιοσύνη. Ο λόγος του Θεού μας λέει να αγαπούμε το καλό και να μισούμε το κακό. Όταν φτάσουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, θα δούμε ότι λέει πως υπάρχει καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 3 και δάφιο 8. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν 7 πράγματα που ο Θεός μισεί. Ποια είναι αυτά? Ας αρχίσουμε. Είναι 6 πράγματα που τα μισεί ο Θεός. Μάλιστα 7 που είναι αδύνατο να τα ανεχθεί. Μάτια λαζονικά, γλώσσα που λέει ψέματα, χέρια που αθώο χύνουν αίμα, μυαλό που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά, πόδια που τρέχουν στο κακό, μάρτυρα ψευδή που διαδίδει ψέματα και εκείνον που διχόνιες παίρνει ανάμεσα στους αδερφούς. Ο Θεός σίγουρα λέει ότι μισεί αυτά τα πράγματα και θα πρέπει και εμείς να τα βάλουμε στη λίστα αυτών που μισούμε. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός δηλώνει ότι μισεί κάτι. Αν πάτε πίσω στο Δευτερονόμιο θα διαβάσετε: «Ούτε θα στήσετε καμιά λίθινη ή λατρευτική στήλη. Αυτά τα μισεί ο Κύριος ο Θεός σας». Δευτερονόμιο κεφάλαιο 16 εδάφη 22. Ο Θεός μισεί κάθε είδους είδωλο ή οποιοδήποτε άλλο παίρνει τη θέση του στην καρδιά μας. Το μίσος του Θεού αναφέρεται ξανά στον Ψαλμό 45 στο εδάφιο 7. «Δικαιοσύνη αγάπησες και μίσησες αδικία». Το ένα ακολουθεί το άλλο. Όπως και η νύχτα ακολουθεί τη μέρα. Ο Θεός είπε στην πρώτη εκκλησία, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, «Έχεις όμως ένα καλό. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαίτες, που τα μισώ κι εγώ». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 6. Βλέπεις, φίλε μου, ο Θεός αγαπάει, αλλά ο Θεός επίσης μισεί. Είναι σαν την γλυκόξινη γεύση που αναπτύχθηκε από τους Κινέζους και τους Ευρωπαίους σεφ στην τέχνη του φαγητού. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά για τον ίδιο λόγο ο Θεός είναι μίσος. Μισεί τα κακά. Και η Αγία Γραφή δηλώνει επαρκώς το θέμα αυτό. Τα 7 στη βίβλο δεν δείχνει τελειότητα, αλλά πληρότητα. Ο Θεός μισεί απόλυτα αυτά τα πράγματα και είναι όλα τα έργα της σάρκας. Είναι πράγματα που φανερώνουν την απόλυτη διαστροφή και την παντελή εξαχρίωση του ανθρώπινου γένους. Ο Θεός αρνείται τη θέση κάποιων φιλελεύθερων που τον παρουσιάζουν σαν ένα συναισθηματικό, ξεμοραμένο γέρο που κλαίει και ποτέ δεν δουλεύει, που απλά κλείνει τα μάτια του στις αμαρτίες των ανθρώπων και ανέχεται το κακό, που συγχωρεί ακόμα επειδή δεν έχει την εσωτερική δύναμη να τιμωρήσει την αμαρτία. Ο Θεός λέει αγαπώ, αλλά επίσης λέει μισώ. Ας δούμε τώρα τα 7 κοινά πράγματα που είναι άσχημα και μιστά από τον Θεό. Πρώτον, μάτια αλαζονικά. Είναι η στάση που υπερτιμάει το εγώ και υποτιμάει τους άλλους. Αυτή είναι η περηφάνεια. Είναι η σκέψη εκείνης της καρδιάς, το βλέμμα και το γύρισμα του προσώπου, η λάμψη στα μάτια που λέει ότι είμαι καλύτερος από κάποιον άλλον. Ο Θεός λέει το μισό αυτό. Είναι το νούμερο ένα στη λίστα μου. Το βάζει πριν από το φόνο και το ψέμα. Ο Θεός μισεί το αλαζονικό βλέμμα. Είναι παράξενο ότι σήμερα Ακόμα και σε εκκλησίες υπάρχει αυτό το περήφανο βλέμμα και δυστυχώς εύκολα παραβλέπεται και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Ξέρετε ότι η πρώτη ασυγκάλυπτη αμαρτία στον ουρανό, η αρχική αμαρτία, είναι η περηφάνεια. Ή τότε που ο διάβολος αιωσφόρος, ο Υιός της Αυγής, είπε στην καρδιά του: «Στον ουρανό θα ανέβω, τον θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Διαβάζουμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 14 και εδάφια 13-14. Και αυτός είναι εκείνος που μπήκε στον κήπο της Εδέμ και είπε: «Και θα γίνετε σαν θεοί». Γένεση κεφάλαιο 3 εδάφιο 5. Είναι ενδιαφέρον ότι πίσω από όλες τις ψυχολογικές διαταραχές και ψυχοσωματικές αρρώστιες υπάρχει ο κορμός ενός δέντρου από όπου φυτρώνει η ανομαλία. Και αυτή είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Είναι το να θέλεις να γίνεις κάποιος σπουδαίος, να θέλεις κάποιο τεκμήριο κοινωνικής τάξης, ένα από αυτά είναι και η ανεξαρτησία από τον Θεό. Είναι το να θέλεις να είσαι ο δικός σου Θεός. Είναι όταν προσπαθείς να κάνεις το μικρό σου εαυτό Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που η σωτηρία δια των έργων ελκύει τον άνθρωπο. Ο μικρός άνθρωπος αρέσκεται να λέει: «Θα κερδίσω μόνος μου τη σωτηρία μου. Θα το κάνω μόνος μου και δεν σε χρειάζομαι εσένα Θεέ. Και σίγουρα δεν χρειάζομαι το γιο σου που πέθανε για μένα. Όταν έρθω στην παρουσία σου θέλω να παραμερίσεις όλα τα άλλα όσα ξέρεις και επειδή είμαι τόσο καλός θέλω να καθίσω ακριβώς δίπλα σου». Φίλε μου, μια σωτηρία των έργων είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που είναι ψυχολογικά υπερφύαλοι. Ο Θεός αντιστέκεται τους περηφάνους και εκτιμάει τους ταπεινούς. Στους μακαρισμούς ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μακάρι όσοι νιώθουν την πνευματική τους φτώχεια, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών». Ματθαίος 5:3. Να τη λέει ο Ψαλμωδός: «Κύριε, δεν περηφανεύτηκε η καρδιά μου, ούτε υπεροψία είχε το βλέμμα μου. Δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν». Ψαλμός 131, εδάφιο 1. Χρειάζεται να πάρουμε ταπεινή θέση και να πούμε: «Κύριε, Θεέ, είμαι αδύναμος. Δεν τα καταφέρνω μόνος μου, σε χρειάζομαι». Μια μέρα είδα ένα νεαρό να συναντιέται με μια ομάδα φίλων του. Ήταν ένας μεγαλόσωμος, κορδωτός, αλλά ανώριμος νέος. Ήταν φανερό ότι ήθελε να γίνει αποδεκτός από τους φίλους του. Και έτσι, όταν τους είδε, άρχισε να βρίζει σαν ναύτης. Πραγματικά, τι κρίμα. Τι ανοριμότητα να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει αποδεκτός από τους άλλους. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να είναι ειλικρινής. Ψυχολογικό άνθρωπος υιοθετεί όλα αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Πόσο καλύτερα θα ήταν να πει στον Θεό αυτό που είπε ο Ψαλμωδός: «Κύριε, δεν έχω υπεροψία στην καρδιά μου. Δεν θέλω να ισχυριστώ πράγματα που δεν είναι γνήσια. Δεν έχω καμιά δικαιοσύνη». Όταν πας στο Θεό για τη σωτηρία σου, τότε γίνεσαι μια πραγματική, ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Άκου τι είπε ο Θεός μέσω του Ισαΐα: «Αυτά όλα τα έκανε το χέρι μου και οφείλουν σε μένα την ύπαρξή τους. Μα εγώ στον ταπεινό ρίχνω το βλέμμα μου, στον πονεμένο και σε αυτόν όπου το λόγο μου φοβάται». Ισαΐας 66:2. Αν είσαι πρόθυμος να έρθεις στο Θεό πάνω σε αυτή τη βάση, ο Θεός θα σε δεχθεί. Μισεί το λαζονικό βλέμμα. Το δεύτερο πράγμα που μισεί ο Θεός είναι η γλώσσα που λέει ψέματα. Έχετε προσέξει ότι η Βίβλος μιλάει πολύ περισσότερο για την κατάχρηση της γλώσσας από όσο μιλάει για την κατάχρηση του αλκοόλ? Η κατάχρηση της γλώσσας είναι κάτι κοινό σε όλες τις φυλές και σε όλες τις γλώσσες. Ο Ψαλμωδός, πιθανόν ο Δαβίδ, είπε: «Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πας άνθρωπος είναι ψεύστης». Ψαλμός 116, εδάφιο 11. Κάποιος καθηγητής έλεγε στους φοιτητές του στην τάξη: «Ο Δαβίδ ανακάλυψε με έκπληξη ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Εγώ το ήξερα από καιρό και δεν με εκπλήσει καθόλου». Λοιπόν, ομολογώ ότι συμφωνώ και εγώ με τον Δαβίδ. Ξαφνικά, ο Ψαλμωδός είπε: «Κύριε, την ψυχή μου λύτρωσε από τα χείλη που λένε ψέματα, από τη γλώσσα της απάτης». Ψαλμός 120, εδάφιο 2. Στην προσευχή εξομολόγησης του, ο Δαβίδ είπε: «Γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις». Ψαλμός 51, εδάφιο 6. Ο Θεός είναι Θεός αλήθειας. «Εις τα σχήρα σου παραδίνω το πνεύμα μου. Σύ με λύτρωσας, Κύριε ο Θεός της αλήθειας». Ψαλμός 31, εδάφιο 5. Πόσο θαυμάσιο και πόσο διαφορετικό είναι αυτό από τη γλώσσα που λέει ψέματα. Το τρίτο πράγμα που ο Θεός μισεί είναι χέρια που αθώο χύνουν αίμα. Ένας δολοφόνος είναι ιδιαίτερα απεχθής και απαράδεκτος, τόσο από τον Θεό όσο και από τους ανθρώπους. Ο Θεός λέει ότι ο δολοφόνος θα πρέπει να τιμωρείται επειδή πήρε αυτό που ο Θεός λέει ότι είναι ιερό, την ανθρώπινη ζωή. Η κοινή γνώμη σήμερα είναι τελείως αντίθετη. Όταν ένας άνθρωπος δολοφονείται, ο δολοφόνος περνάει από δίκη, αλλά ξαφνικά η ζωή του θεωρείται πολύτιμη. Ο Θεός λέει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και όταν ένας δολοφόνος σκοτώνει κάποιον, θα πρέπει να στερηθεί και αυτό στη δική του τη ζωή. Αυτή είναι η δασκαλία του λόγου του Θεού. Τέταρτον, το τέταρτο πράγμα που ο Θεός μισεί είναι μυαλό που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κακές σκέψεις. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Γιατί από την καρδιά πηγάζουν πονηρές σκέψεις, οι φόνοι, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι κλεψιές, οι ψευδομαρτυρίες, οι βλαστημίες». Ματθαίος, κεφάλαιο 15, εδάφιο 19. Η ανθρώπινη καρδιά γεννάει άσχημα πράγματα. Έχεις ποτέ εξομολογηθεί στο Θεό τι έχεις στο μυαλό σου και στην καρδιά σου? Όλοι μας χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να καθαριζόμαστε. Ο Θεός ασχολείται με την ανατομία του κακού και της αμαρτίας. Συμπεριλαμβάνει τα μάτια, τη γλώσσα, τα χέρια, την καρδιά και τα πόδια, όπως θα δούμε σε λίγο. Προσέξτε το πέμπτο πράγμα που ο Θεός μισεί. Πόδια που τρέχουν στο κακό. Η καρδιά πρωτοπορεί σε αυτό που ακολουθούν τα πόδια. Ο Ισαΐας είπε το εξής: «Τρέχουν τα πόδια σας για το κακό, σπέβδετε όταν είναι να σκοτώσετε αθώο. Οι σκέψεις σας είναι αμαρτωλές, συντρίμια και καταστροφή αφήνετε στο διάβα σας». Ισαΐας 59, εδάφιο 5. Αυτά είναι πράγματα που μισεί ο Θεός. Μάρτυρα ψευδή που διαδίδει ψέματα. Δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο σήμερα να επιορκήσει κάποιος. Φαίνεται να είναι μια από τις κοινές αμαρτίες της εποχής μας. Είναι κάτι που ο Θεός μισεί. Σε εκείνον που διχόνιες παίρνει ανάμεσα στους αδερφούς. Υπάρχει ένας μακαρισμός που δίνεται από τον Κύριό μας, που λέει το ίδιο πράγμα από τη θετική πλευρά. Μακάρι ειρηνοποιεί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν γη του Θεού. Ματθαίος 5:9. Υπάρχουν πλήθη ανθρώπων που σπέρνουν διχόνιες και δεν έχουν όλοι πολιτικά κίνητρα. Υπάρχουν στη γειτονιά σου και πολύ πιθανόν υπάρχουν και στην εκκλησία σου. Μπορεί να έχεις κάποιον στο σπίτι σου και μπορεί να κάθεται ακριβώς εκεί που κάθεσαι εσύ. Φίλε μου, το να προκαλείς προβλήματα ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας ή ανάμεσα σε αδελφούς ή συνεργάτες είναι κάτι που ο Θεός μισεί. Αυτή λοιπόν ήταν η λίστα των 7 αμαρτιών και είναι σαν καθρέφτης. Κοιτάμε σε αυτόν και στρέφουμε αλλού το πρόσωπο γιατί βλέπουν τους εαυτούς μας. Σου ζητώ λοιπόν να κοιτάξεις καλά τον εαυτό σου στον καθρέφτη του λόγου του Θεού. Και ας εξομολογηθούμε. Ας είμαστε ειλικρινείς μαζί του και ας του ζητήσουμε να μας καθαρίσει. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.